ね。
Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün Rusiyalı jurnalist Anna Poyetkovskayanın ölümündən bir il keçir. İraqın iki şiə təşkilatı barışıq elan edib. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin başçısı ABŞ hökumətinə erməni genosidi ilə bağlı məktub ünvanlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün Anna Poyetkovskayanın ölümündən bir il keçir. Moskva və dünyanın bir çox yerlərində Rusiya prezidenti Putinlə jurnalistin qatillərini tapma tələbi ilə tədbirlər keçirilir. Moskvada jurnalistin xatirəsini yad etmək üçün 500-dən çox adam toplaşaraq mitinq keçirir. Poyetkovskaya öz yazılarında Kreml və Çeçen müharibəsini tənqid edirdi. O, düz bir il əvvəl Moskvada yaşadığı binanın yanında qətlə yetirilmişdi. Onun qatilləri də tapılmayıb. Bugün onun şərəfinə New York, Paris, Roma'da da tədbirlər keçiriləcək. 60-dan çox məşhur və yüksək mənbə sahibləri isə Times qəzetinin imza toplama kampaniyasına iştirak edərək Poyetkovskayanın qatilinin tapılmasını tələb ediblər. İmza atanlar arasında Cənubi Afrikadan olan Nobel sülh laureatı Desmond Tutu, Britaniyalı dramaturq Harold Pinter, Amerika aktrisası Susan Sarandon və Fransalı mütəfəkkir Bernard Henry Levy də olub. İraqda şiə liderləri Müqtəda Əl-Sədr və İslam İnqilab Təşkilatının rəhbəri Əbdüləziz Əl-Hakimi iki şiə təşkilatı arasında münasibətlərin yaxşılaşdırılması barədə razılıq imzalayıblar. İki lider ölkədə qan tökülməsinin qarşısını almaq üçün birlikdə işləyəcəklərinə söz veriblər. Başnazir Nuri Əl-Malikin hökuməti bu qərarı alqışlayıb. Bu arada xəbər verilir ki, Bağdadda baş verən bomba partlayışlarından 9 nəfər ölüb və 12 nəfər isə yaralanıb. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin başçısı Göksal Toptan, ABŞ Kongresinin aşağı qanadında baxılması gözlənən erməni genosidi ilə bağlı qanun layihəsi haqqında ABŞ Nümayəndələr Palatasının başçısı Nancy Pelosi-yə məktub ünvanlayıb və bildirib ki, bu iki ölkə arasında münasibətlərə təsir edə bilər. Genosid haqqında qanun iddia edir ki, 1915-17-ci illərdə Osmanlı Türkiyəsi 1 milyon yarım erməni qırıb. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçor Möttəki deyib ki, Fransanın Avropa Birliyini İrana qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə çağırması qeyri-qanunidir. Nazir bildirib ki, İran nüvə proqramı planından geri durmayacaq. İran televiziyasına çıxış edən Manuçor Möttəki, Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kushnerin Avropa Birliyindəki həmkarını ünvanladığı və İrana qarşı növbəti maliyyə sanksiyalarının tətbiq edilməsini tələb edən məktubunu əsassız adlandırıb. İranın dövlət mediası sizə xəbər verir ki, İran bugün şimalda İraqla olan sərhədlərini açacaq. Bu zona əsasən Kürdlər tərəfindən idarə olunur. Sentyabrda İran hökuməti ABŞ hərbiçilərinin saxladığı İranlının həbsinə etiraz olaraq 5 sərhəd keçid məntəqəsini bağlamışdı. ABŞ hərbiçiləri demişdilər ki, saxlanan şəxs İran casusudur və şiə yaraqlarını silah daşımağa xidmət edir. Həmin şəxs hələ də ABŞ həbsxanasında saxlanılır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, o keçmiş başnazir Mikhail Fratkovu Rusiya Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin direktor vəzifəsinə təyin edib. Prezident Putin bu haqda Düşənbə MDB ölkələrinin samitindən sonra deyib. Bu postun əvvəlki sahibi Sergey Lebedev isə MDB-nin icraçı katibi təyin olunub. Ukraynalı rəsmilər deyirlər ki, başnazir Viktor Yanukovic bu ayın 9-u qaz borcları üzrə danışıqlar aparmaq üçün Rusiyaya səfər edəcək. Rusiyanın dövlət şirkəti olan Gazprom deyir ki, Ukraynanın 1,3 milyard ABŞ dolları məbləğində qaz borcu var. Ukraynanın energetika naziri Yuri Bayko bildirib ki, bu məsələ noyabrın 1-nə dək həll olunacaq. Beynəlxalq etirazlara və sanksiyalara baxmayaraq, Myanmar, yəni Birma hökuməti daha 78 nəfəri həbs edib. Hökumət deyir ki, ölkədəki hərbi rejimə qarşı çıxdıqları üçün həbs olunanların sayı artıq 1000-ə çatıb. Lakin hüquq müdafiəçiləri və xarici dövlətlər hesab edirlər ki, keçən ay keçirilən kütləvi etiraz aksiyalarında 6000-dən çox adam həbs olunub. Növbəti dəfə Pakistanın prezidenti seçilən Pərviz Müşərrəf xalqa müraciət edib və hər kəsi sülh və ədalət yolunu tutmağa çağırıb. Müşərrəf həmçinin bütün partiyalarla danışıqlara getməyə hazır olduğunu da bildirib. Kubada sərnişin avtobusunun qatarla toqquşması nəticəsində 28 nəfər ölüb, 70-dən çox adam yaralanıb. Hadisə Kubanın paytaxtı Havanadan 8 km aralıda yerləşən Yara şəhərinin yaxınlığındakı dəmir yolu qovşağında baş verib, faciənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Növbəti xəbərləri 2 saat sonra dinləyə bilərsiniz. İndi isə Azadlıq Radiosunda Panorama və Qafqaz qovşağı verilişləri olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa